الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبيتي وبكرزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تندى مجفق الله أما لزوي بتوند بيناه tumusaba Allah sibinga n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tulamirigana bulijjo okutya Allah mu mbeera zaffe zonna. Ekiyitibwa okutya Allah y'entanda yokka gye tulina okwesibira nayo nga tudda mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Musafaali gye tulimu empanvu ddala. Ab'ebitiibwa bakkiriza, tusaba kitiibwa Allah atunywereze ku busiraamu era tumwebaza Allah okutuwa obusiraamu. Teri yanditutegeeredde kubeera basiraamu nga bangi tubalaba babufuluma afuwaja mu bibinja, gundi yakatulise, gundi kati musamize, gundi yarutadze, gundi kati mulokole, amannya gasigaze. Tusaba Allah atunywereze mu busiraamu kuba hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikaabi amaziga yagamba nti yusbihu rajul mu'mina, musiraamu abukeesa kumakya nga mukkiriza. Isawe zitambulezo wayimusi kafira zigendo wera kumi na bire za kawungezi nga obusiraamu abuvuddemu. Kati osabanga nnyo Allah akuwe sabati, akuwe okunywera ala dini lislaamu, era saba nnyo Allah akuwe obunywevu ala sunna, ku nkola z'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi si kyangu okunyweza sunna yonna mwebyo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bye yasomesa, si kyangu. N'otazuula mu ddiini, wallahi si kyangu. Ekyenyuma kya sunna bid'a, kuzuula. Ate abaddu bangi tayagala mmuyita musalafu, tayagala mmuyita mannyaago agayitibwa abo abagezaako okussa enkola y'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nkola. Omuyita omutabuleeki, kinene, bingi by'omusubya. Oyinza oba omusubya emmere, oyinza oba omusubya endongo, oyinza oba omusubya ki. Omuyita omusalafu olabanga ekirevu kyalina okisalako, empale ziina bba waggulu, kati tagala nze tompita wano musalafu tobireeta, kati nkuyite munna bid'a. Ate nga si sifa nnungi kugikuyita. Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahadithi zetuwalaba wano enkumula etu nga bonna abazuuzi mu ddiini ya Allah, mubaka yalaga nti obuddiro bwawe muliro. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. أبو بجول سبكم مالي أبا جندو كنيا كل الزر مبقى محمد صلى الله عليه وسلم أبا دبا جندو كسين بنيريري غبالو ييكاكو نيغا بملايكا بجبالوندو بام babakwata babasikamu, babakwata babasikamu, babakwata babasikamu, babakwata babasikamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam agenda kubiraba agambe nti abo bemutwala bantu bange bemutwala bantu bange mubatwala wa lwaki mubalemesa okunywa kuluzi matenge nkalamata mpeterevu kubaliro gye tugenda okubeera obwekirivu bw'ebbugumu n'embeera egenda okuba enkakali ku lunaku olwo nga kijjabba kyetagisa buli muntu okubaako kyanywa abakkiriza bagende ku luzziro w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhawd okubeera nga banywa ne waliwo we bagenda okusikanga muzirayini gwevaayo gwe nawe vaayo gwe nawe vaayo gwe nawe vaayo nabbi abalaba agambe agezeeko okubataasa nti abo bantu bange ba mu umma mubatwalawa bamalayika babagambe nti munnange abaagala okugenda mugende nsaba allah bamalire abo lwe wavaawo tomanya bye bazzaako baazuula mu ddiini baazuula muki mu ddiini nti mutwale kuba yakiyimbiriranga lwatu buli nabbi lwe yayambukanga emimbali teyalekanga kuyisa kigambo kino ku lulimi lwe abaga nti bannanga alo fa inna asdaqa alhadithu kitabullah wa khayra alhadithi hadithu muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatun bid'a wa kulla bid'ati dhalala kulla bid'ati dhalala kati nabbi bagamuwa nti abo boolaba tujja mu layini tebagenda kunywa kuluzze we wavaawo ne bazuula sahabi omu naatugamba bannange ittabi'u wala tabutadi'u mugoberere temuzuula fakad kufitum twabamalira abebikiibwa abakkiriza bidiati nyingi tusaba wakitiibwa allah tukkire ku busiraamu ne sunna omumanya ekiibwa fudail bunu iyada rahimahu llah rahmatan wasi'a kyatugamba nti tuba liman mata ala lislaami wassunna agenda kuba yeesiimi alituuka mu maaso ga allah nga ayina obusiraamu alituuka mu maaso ga allah nga ayina enkolayo w'ekitiibwa muhammad sallallahu alaihi wasallam alituuka nga ayina kyenyuma ekyebyo yafasi musiraamu imma yafanga mukaafu wa kikolo munaswara muyudaaya mukatuliki muloko letwala tugende oba yafa musamize oba yafanga yagamba nze siina ddiini oba yafanga agamba nti katonda taliiyo oba yafa yakkiririza mubibumbe mu buda bitwala tugende biki ebyo naatuuka mu maaso ga allah nga talina busiraamu fakad khasara genda ba afaafaganiddwa naalituuka mu maaso ga allah ne bidia ebizuule era naye agenda ba afaafaganiddwa abebitiibwa tuli kubayitibwa firaqi yabashiica ekibinja ekyabashiica bwetwavaayo tutunuulire enzikiriza zaabwe nga tubayimbirira lwatu nti bano si baganda baffe mu busiraamu si baganda baffe mu busiraamu enyambala yaabwe enfaanana yaabwe erabika okubeera nti basiraamu n'amannya ge balina naye ngaenzikiriza yaabwe tebalekera kubeera nti basiraamu insha allah byetwasalawo okubeera nga tutunuulira emirundi egyayita twalaba amannya gaabwe ge beeyita era ne tulaba ekibinja arrafida nga kyekyo ekirimu ebikunsu omuli isna ashariya jafariya era nga bebano abayitibwa olwaleero abateekweka abayitibwa abashiica bannamaddala konko era nga basomesa obushiya bwabwe mu nsi ezi zebayifunamu obusobozi ne babusansaanya n'obussa mu nkola awatali kwekweka kubeera n'aqiida yaabwe eyitibwa tukuya okwekweka ekyo kyebali olwaleero insha allah katugendeko mu nzikiriza yaabwe aqidatuhum fi sahaba enzekeza ya bashia oba sahaba bomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enzekeza ya bashia abetogera konti siba silamu enzekeza ya kuba sahaba ifana netya weshi bomukiriza kimanye nti enzekeza ya bashia kuba sahaba bomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngojeko abo munyumba yo wekitiba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila naba sahaba batono dala balabanga basahaba bonna bakafu wala bakafu ekigambo bukafu buli omundu woza kitegeera sibaki siba silamu kategerekesi oli waganti oyo mukafu taba muki taba musilamu akubadewe tu yingira mu masala amagazi mu aqida waliwo okubeera ng'oli ayina kufurun nga mukafu wabula obukafu obutono obutamujja mu busiramu bufulumira ddala oledde kati ebyo bigazimu ne waneeno abashia kye bategeeza n'obukafu obunene oba okubeera nga sahaba mu abo basahaba bomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaviira ddala mu buki mu busiramu okugyako ab'olubatu bo be balondolwa ne bagamba ono nono 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 okusookera ddala bajja mu ennyumba y'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nti aa ennyumba y'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo bo basiraamu yeeriwa omuli Fatima radiyallahu anha batabani be Hasan ne Husayn radiyallahu anhuma Ali ibn Abi Talib kategedde Ali ibn Abi Talib abo ne balaba nga bo tebava mbuki tebava mbusiramu naye abasigadde bonna bava mbuki bava mbusiramu yasigala musiramu aine enzikiriza bwetyo bino tetwogeramu kuzanyisa kunyumiza kunyumisa mboozi babikiririza ddala era ng'osobola omusanga awo n'omubuuzo oyogera ki ku basahaba b'omubaka nagamba akulluhum kafaru bonna bakafuwala okujjako be balondobamu okujjako abatakafuwala kuba bagamba nti oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama teri yenna yasigala mu busiramu nabbi bwe yamala okufa ne bamuteeka wansi tasara bonna ne bagafa obusiraamu tubuvuddemu okusookera ddala kuba bede baffe mu umma abasajja bonna abo ne babakafuwaza Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Umar Uthman owoledde awo ne bagamba ali engeri nti ali mu nyumba ya mubaka ahlul bayt oyo ye musiraamu ne bali bonna babuvuddemu n'osika olunyiriri lw'abasahaba abayitirivu abasoma mustarah al hadith oyingira mu bitabo ne bakulaga nti basahaba baali bangi tebaali kikumi tebaali bibiri tebaali bisatu tebaali bitaano tebaali lukumi abaalaba ku nabbi waffe Muhammad wamaatu ala dhaliki ne bakifiirako mu aqida yaffe ba ahli sunna waljamaa wabula baabashiya bagamba nti aa bonna baakolaki baakafuwala okugjako wano wammanga asooka Salman al Farisi oyowe radiyallahu anhu bagamba oyo ye musiraamu yabusigalamu Abi Darda أبي ذر الغفاري في أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ونهي أبو سلام نوو أكساتو المقداد بن الأسود ونهي أقولاتو ونهي أبو سلام أبو سلام ألمو بونجراكو نباقان بات أمار بن ياسر أمار بن ياسر نهي أقولاتو نهي أبو سلام أبو سلام bebo basahaba bebavaayo ne bagamba nti abo bo mujeeko bali abali mu nyumba y'omubaka Fatima Hasan ne Husayn ne Ali Bajafal wabula bayongeramu ne baga nti mulimu Sulman al-Farisi, Abu Dharr al-Ghaffari ne Miqdad ibn al-Aswad ne bongerako abamu ne baga nti Ammar ibn Yasir radiyallahu anhum jami'a bebuka basigaza obuki ate sekangaza tuwuliddemu Abi Hurayra oyo bamugyamu mu busiramu ngaba Anas ibn Malik tubawulidde babajjamu mu busiramu عبد الرحمن بن عوف باب الجمو بطلها باب الجمو باني باب الجمو أبي بنا ببلال بن رباه يلي ياسين سك باب الجمو بشار أبو مبقى محمد صلى الله عليه وسلم نباب الجمو أسوكي رد لعائشة رضي الله عنها أولد بأم كرثوم بالصفية بنني بابا الجم أبو ببايك بابا الشيء بس قلب السلام واب ينلاي نينتك يوبو كرزا متما قوينغا وانيون يوكيشيت والتوحيد بو مسانغاو وقامانتو يمغاندا وانغي مسلام banange banabashia usiba siramu olwenzikiriza ekyo kyokka kikumala obujulizi ku nsonga yaabwe katubireti obujulizi ku nsonga yaabwe era bano basahaba babakolimira gyobasanga mu bigambo byabwe babakolimira gwe gwogamba nti radiyallahu anhu Allah ya musima Allah biyawuyogerako mu Qur'ani من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم أبابا بغبرير أبابا أباتاسا نابا نبباتاسا الله يبسيما نبون بقلش محمد رسول الله والذين معه أشده على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مطر في الحياة اللهم شيعنا جنبا انت يا وبابا يا قلنا وبابا قلتي وبابا قلتي سيب السلام إلا بابا قولي ميرا نوكو بات ميريرا نوكو بات ساكون تبالي بالي الزمانية مبقامبو بيا بابا شيعة بقامبا انت كان الناس أهو الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثلاثة abantu bava mu busiramu oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama illa salasa okujjako bano basatu bokka be basigaza obusiramu fakultu ne babuuzibwa oni yakyogera ne bamubuuza mu bashiica ne bamubuuza waman salasa be baliwo abo abasatu boogamba abaasigala mu buki mu busiramu faqala omushiica ono agamba مقداد بن الأسود وأبو الذر الغفاري وسلمان الفارسي إذا نجد سانغام بيتابو بيابوي إذا كبيكو أبو بوزي إن شاء الله بنوبو جزيزاكو كبيرانغو بسوما إلا بغم موسى بن جعفر الإمام وابوي ومسامو إذا كان يوم القيامة نادى المناجي إذ قال إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة قلنا كل يومكم ريرو نعم نادى المناجي مبومكوزي أجندا كوكولا أبان بنتي أين الحوالي محمد بن عبد الله ببالي وابا الصحابة بمبكى محمد متبني وعبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مبكواني والله مبيبالي وابا الصحابة مقوزة جندا قولة يوم القيامة بوزبالي وابا الصحابة مبكى محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يقتضى عليه الذين لم يقو لم ينقض عليه الذين لم ينقضوا عليه nkyakowula agambe nti abo abataava mu busiraamu oluvannyuma lw'okufa kwe fayaquumu bagenda kuyimirira asoka Salman al-Farisi ayimirire wa Miqdadu wan al-Aswad nayakulachi wa Abi Dharr al-Ghaffari nayayimirire bezo zihadisi zaabwe era ebigambo bino omukaafu ono ayitibwa Muhammad bin Umar yeyabiwandiika ng'alaga nti abo abasajja basatu mbobujulizi weebuli mu bitabo byabwe bikubyeko ashubuha wadhalalat ebibuzaabuza n'obubuze mu bitabo byetwalaba ebyo byesembesa omuli ekitabo kyetwalaba kyebagamba nti tekimanyi Bukhari mukubeera nga kiki mukubeera nga kituufu emabegeri bwe twakitunuulira ekiyitibwa usurul kafi usuru maatha usurul kafi era nga bagamba ekyo tekimanyi kiyitibwa sahihi Bukhari kati kyekivaamu obujulizi buno bwe tubasomera obulaga nti simanyi yaumul qiyama Allah agenda kubuuza oba omukubuuza agenda kuwulabuuze baliwo abasahaba basituke bano abameka abasatu ab'ebitiibwa abakkiriza abamu ku basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasinga obubi n'obukaafu n'obulyazaamaanya mu nzikiriza y'abashiica asookera ddala ye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu owookubiri ye Umar bin Khattab رضي الله عنه ووكساتو يا عثمان بن عفان رضي الله عنه ووكنا يا ماما وفي عائشة رضي الله عنها وولدي هيرا نبابيرا بالغ انت علي بن حسين ومكو با امام بابوي بواتي ويابيرا اشباتي كاكو walwa ikiwa Ali Ali ibn Hussein omukuba imamu babo bitwagambe 10 nabameka 12 kuba imamu babo 12 kati yavao na leto bubuzo obo obulaga nti Abubakar ne Umar mu bigambo bye bino wammanga agamba nti innahuma kana kafiran kafirina innahuma kana kafirina mazima bombiri lyabo Abubakar ni Umar bashi bakafiri alladhi yuhibbunahuma fahuwa kafirun aydan tubategeza nti nayenayi nalabu nayenayi ainubu agazi yuhibbunahuma abagala naam nga gwoli loyagala Abubakar gwoli loyagala Umar radiyallahu anhuma nga gwoli loyagala kumutimago fahuwa kafiru aydan nawo bamukafu nawo bofuuse muki nawo bofuuse mukafiri agamba nti mutafsiri yomumanyi waabwe omubuze ayitibwa Al-Qumayni avvunula aya egamba nti wayanha anil fahshai walmunkar walbaghi suratu nahl omanyi waabwe oyo mukafu avvunula agamba nti wayanha ani lfahshai walmunkar walbaghi ye waaba avvunula aya eyo agamba qalu alfahisha ekiyitibwa fahisha huwa Abubakar walmunkar huwa Umaru walbaghi Uthumani aya eno mu tafsiri wayo fe ahli sunna waljamaa tujivunanga tugamba nti wayanha ani lfahsha Allah baziizaku ani lfahsha alfahshai una azina obuki Allah baziizaku alfahsha obwenzi fawasha bwebwenzi walmunkar nebintu ebitamibwa muki mu dini yambala mbi biki ebyo miyenge biki walbaghi albaghi n'obulumbaganyi obuki okulumba oli atalina kyakukoze n'omulumba Allah yakolaki yabiziyiza kati ye omukafu Khumayni agamba nti alfahsha mutafsiri ye yalaba nti alfahshai Abubakari Subhanallah. Walmunkar bo Allah ti yali ayogera ko yani ye Umaru. Walbaghi obulumbaganyi Allah bo yali ayogera ko ye Uthmani radiyallahu anhum jami'a. Abu Bibaiti wa bashia munzikiriza yabwe ko basahaba bo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ebirala Sheikh byawandika agamba nti baina eddua emanye eddua du'a'u sanani al-Quraysh. Du'a'u sanan al-Quraysh. Nisilinga nyingire ennaku zino ya Rabbi. Nisilinga nyingi inshallah zitasobu ya buzirimu. Agamba nti waliwe eddua eyaba Shia gye basaba mu ddua zaabwe eyitibwa du'a'u sanani al-Quraysh. Nke dua ya masanamu abiri ama Quraysh era dua ekoli mira elimo koli mira masanamu abiri agabachi era ne baganda istanamu erisoka bagamba nti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu istanamu eriyoko beri ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu era bagamba mu matini ga gedduwa yabweyo ebigambo byejjusanga mu Miftahul Aljabbani ekitabeki ekyababubuze nga bagamba nti Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bino bisangibwa mu tahiyatu nam atashahudu ama al-akhar atashahudu ekolaki السيمباي إلي مصرات إبراهيمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. منانج ببغا بابينو. اللهم صل على محمد أبا شيعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعنا صنمي القريشي وبنتيهما. أولد صلى الله التاسي إلى بعد أنت أي الله سوق ساسي لكو والنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد نكبان تبينتي بين يوم بأي لذا أنت ولأنا ولعن era tukusaba Allah osse ebikolimo byo sanani Quraishi kumasana mwameka abijagaba Quraishi wabanatihima ne kubawala babo abameka ababiri kubawala babo ababiri babategeeza mu Aisha ne Hafsa kuba Aisha muwala wa Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu ate Hafsa رضي الله عنها موالا وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. هذي قام بقيت لي ركب السلا وقام بانتو يتم والسلام شيء مشيعة وقام بانتو توليا بياكوزاتيا بياسازي اتي مسيوى مباوضانا وقام بسمي لما سمي رقاب tatuzimbira muzikiti omushia tatuzimbira muzikiti bono ogenda mukitabo ekikafuwaza okwegatta kwaba banyikubukafu wabashia balaga nti ate omushia adharru kugamba wakabenje nnyo okusinga ate ono muki omuyudaaya n'omunasara anti azize alina tukuya atadeke nkofi aine ekirimu owulidde engoye waggulu bakyala babambala jiribabu za black owulidde na black sigida aina nenga wallahi si musiraamu ate nga akosa nnyo olwedde gwe yagambye eddawo oba oyagala Abu Bakar nani ni Umar wowo bagala nyero bango basabira nti radiyallahu anhu Allah se okusasira no kusima jebali Allah yabasima baganti afa anta kafiru aiban na wali mukaf kadi tusala bichi abebiki wabasira bino tuino bibasomesa muzimanyi abantu bangi bavao ne bagakakati lwaki mumaula ya ulambu silamu mugira bid'a mwaula ya ulambu ki mubusilamu musomesa swala musomesa zaka bino inzo biwulira bineno notebenkera nge swala jogendo okusala bi Hurayra yakolaki yajija ku nabbi sallallahu alaihi wasallam awulide ni wabawe yajja kwa bi Hurayra Nuwaba wate uye yajja kwa dura ya na Bukhari na mulumba Bukhari na tuwandi kila Kakati yomu shia gani Tia Abi Hurayra gojja kwa isola Simu silamu Tuwatu wa wade mbu silamu Vannangi Tuvitegi ili tutule Ilanga tuyimirideko wa nukatono Tuli mwezi kwa Rabiul Awwal Rabi umaga al-awwal olwale tulaika tuyingidde ekiro eky'ekkumi ne olumu olwokutaano kumi na lumu mwezi gwa Rabiu al-awwal mu myezi gy'obusiraamu waliwo enkujjuko n'ebbenu erigenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga isna'ashi ennaku z'omwezi nga kumi na bbiri olw'okubeeranga bagamba nti be lunaku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lyakola atya lwe yazaalibwa era nga gayitibwa mauledi nabawi amauledi g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mauledi naku z'omwezi nga kumi na bbiri omwezi guno kitegeeza olunaku olwo lwa mukaaga lunaku lwa kumeka lwa mukaaga naye twogera ku mauledi abasoma ebitabo era ababimanyi ne babuuza n'afaayo okumanya nti kino kye ŋŋenda okukola mu busiraamu kyavaawa n'atakola bukozi n'atabeera nga jjovu ly'okumazzi owoledi waka sallallahu alaihi wasallam tayaganti bal ansum kathir mugenda kubera banji abaintala busina manya na kilaki walakin kagusa sayyid ngamulinga ola bijuvu byokumaki byokumazi bwe bakuze eno ngo ugenda bwe balize ne pewo erize eno nga bwe baganti a tugende ngo ugenda emere eri wano ng'ogenda bwe bagamba kati kikole kino ng'okikola bwe bagamba nti kati wette kyekikuyingiza jananga wetta bwe baga nti weekumeko omulongo ogwekumako olinga jjovu empewo gyeriza gyerikolaki teriwangala na mubusiraamu oba wabufulumya dda olwebyo byoguddemu nga tokolaki nga tomanyi nga tomanyi ithan mauledi abatunuulira mu bujulizi wallahi si mukolo gwaffe gwabuki gwa busiraamu okuzaalibwako omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama si mukolo gwaffe gwa busiraamu ekyo tugenda kiremerako tusaba Allah akuume ennimi zaffe si mukolo gwaffe gwabuki abakubadde batama abatama okukyogera lwaki kino tukyogera sifa abanene abanene bamwe gye bali kubitebe ebikulu oludi Kampala n'ekyawa n'ekibuli era nga bamasheekhu bangi abamu bakhereji balina zi masters balina doctora bakengufu basomerawa Misra basomerawa Egypt basomerawa wa Saudi naye nga bayimirira mu majubba gaabwe n'enkofiira zaabwe n'emmotoka zaabwe ne bayimirira mu kintu nabo kye bamanyi nti tekiriiko buki tekiriiko bujulizi kuva mu nkola z'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekitabo omwe tuli kyabashiica mumanya gwa bashia kwala beri nyeri kiwa Fatimiya abeita bachi aba Fatimiya aba Fatimiya ba soko kuba ne bagamba nti twagala nnyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mukumwagala nnyo ne bagamba nti yazalibwa nga 12 omwezi ogwa Rabi'u al-awwal yegenda kubeera basidde ge mazalibwa ge era bano firaqi ya Fatimiya mubashia baina amawulidi ga miteke neka ga miteke esak omuteke ogusooka mawulidi naba amawulidi ga nabbi basidde ya nabbi sallallahu alaihi wasallam omuteke ogwokubiri mawulidi ali amawulidi ga ali ibn abi talib radiyallahu anhu omuteke ogwokusatu basidde yokusatu gye baina mubashia basidde ya Fatima basidde ya Fatima kati mbaganda baffeeno abakoppa buli kye basanze ne balondobayo kimu mawulidi ga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bakola batya bamwagala nnyo ne bakireeta ne bakiyengeza mu buki mu busiraamu obusiraamu bwe Uganda gye bwava bw'ogenda mu history abamusoma obusiraamu bwajja butya Uganda ababuleeta baali basuubuzi si bwe guli naye ate abajja nga bakola ebikujjuko ebyo ojja kwesanga nga bakulaga nti abasuubuzi abo baavanga mu nsi ng'eriko question mark mu aqida yaabwe olwo baali basaala ne balina ebintu bye bajjanga nabyo ng'amawuledi kuba ne bagamba nti abayemeni be bayingira wano mu East Africa abayemeni nga bazze okukola ki trade okusuubula ne bagamba abajja wanene abasinga abasigadde bayindi ne bajja n'ebintu nto ebyo ebyamawuledi ne bakadde baffe ne bakola ki ne bakoppa buruda mawuledi ngaze ye ibada atagenze mu buruda ngo yalinga atalina musiraamu ejyemirembo wangala otya nga tewagendako mu buruda tewagendako mu mawuledi Bilal wagendako mu buruda ezolwokuna ondabikira ngo mukulu myaka egyo awo bango oli muhadhurami wabango oli muhadhurami muhadhurami yaliwo muhasuru ljahiri neyasuru sabi lislam oyinza oba waliwo mujahiri yoli Allah ate nakulungayo nojja muki ne musabi lislamu nobeerawo kati ate wakyaliyo abagugubidde Bilali wata wata mashaallah mashaallah sala finatu nyuiz wata mashaallah naam yali nkola mawulidi abashia abaitibwa ba Fatimiya abasoosowaza muwala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam be bagatandikawo era nga ga miteeka emeka isatu baganda baffe ne bakoppa ne bakoppa ne bakoppa olwaleero abaddu baabinywererako nga bagaana okubita nga bagaana okukola ki okubita era n'enkya okwosa enkya ebikujjuko weebiri abaddu bateekayo ssente abaddu bagula emmere abaddu bagenda kwambala bagende ku mawuledi si busiraamu ebyenzo biri ku bitebe bya busiraamu naye tetwandibise bitebe bya busiraamu bitebe bya basiraamu oli kapala kitebe kya basiraamu si bya busiraamu Ah. Eh. Yachi wa busilamu. Yachi wa basilamu. Kuba busilamu tugamba obusilamu obutuufu. Kyawukana n'abasilamu. Eh? الله أكبر هذا إن شاء الله نعم الحمد لله به نستعين على أمور الدنيا والدين هتولي كنسونا يا بشيعة ما ولدي تويكوني يويكوني هتولى بانتي الله سواء استوليك تيواتي أبو السلام kubaje tutwala nge wafe ateye wasibuka okuzula mu dini yewechi wa Allah tabarak wa taala bobuza nti muli bashia tebayinza kuchesa ko nti tuli bachi toyinza buza musajja ava maulidi nombuza jova amaulidi okimanyi nti banyine go bashia era tajja kugamba nti ndi muki ndi mushia kubana bo benyini bakadde bafawo bakakasa nti abashia si bachi Sina sila, niba inatele dhako pambashia Jendo lava angaba because babi good dem Letu saba wachikiwa Allah walunga miyabalabri Amazima matufu Ewe ntuwebo babite Kubawo genda Mubigambo biyaba ulama Nga bigambo sili yafte Wavule biyaba ulama Abanene ilave siguave simbu Allah kwa isili zogu sila mututu ukaku Mabunaba avone bala ganti maulad Bidia kizule muki modini era fetwaula nabagamba twaula bid'a abaddu shubha zibaleta nti walo bid'a nawani hasana walo bid'a nga nonji ni wabawo ni bid'a sayi'a bid'a nga mbi takati wolaba mauledi eno bid'a na yennonji tuwa tulaga mahabba obwagazi bwe tuyina eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekira tuba twogera ku byafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuba tumusaalira n'okuliisaganya emmere n'okulabira netwerabako mbyenyi kati ne bagamba kyovula bakati eno bid'a hasana twandiise okutaggulula mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaleka mazoki atula naga nti wa kulla bid'ati dhalala kati gwe kigambo kullu bogena munna hawuyo ngolaba kullu jamu bino ebibyo gwamanyi nese yatugamba byonna ebiyitibwa bid'a buki bubuze teri bubuze bwoyinza gamba nti kakati bulungi waliyo bubuze atogambe nti bulungi era nga ono ogenda mubasufi abayina aqida enfundu kabona wabwe ngalia obusa empitambi owoledde empitambi ulama wabwe ali empitambi mbumwemuli baraka yava ku mmere jetulia ali akazambi wente mbumwemuli baraka kati ngamba nti eyo bid'atu hasana nti ayo bid'a naye kirungi obusa bakusigira obusa akali oli ataddawo obusa ne babuleta ku sowaani ne babusaako omunnyo ne kaloti saladizi ne bagamba eno bid'a naye nnungi olya olya musiraamu kakati nabo babeerayo ne babuzaabuza abaddu nti akakati waliwo bid'atul hasana wassayi'a waliwo bid'a embi ne nga tulabeyo tegikwana ne wabaawo ennungi wallahi thumma tallah tugenda gamba nti oyagala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam awatali ku ssebe byeyasomesa mu nkola mu alaama z'okulaga nti oyagala nnabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam si kumwogerako nze njagala nnabbi wabula ku ssebe yasomesa n'obisa muki bakasomeseza ki sikyasomeseza n'ossa mu nkola n'otanyoma nti ezo sunna busunna ayagala akola atayagala tafuna muki tafuna musango zitegerekese nebo bageba okuyimba nyimba era bwogenda mu buyimba bwe bayimba omuli aka imamu busuri ndowooza sheikh omujjukira buruda abiyati ezo ezirimu okubeera nga abamanyi baffe baava ne balaba nga akayimba ka Imamu Busiri shairi oyo sufi bamugirako ekigambo ekinene mu aqida ye eyinzaokuba teyalinnamu Muhammad bin Said al-Busiri akayimba keyawandiika oba ekitontome kyeyawandiika okulaga nti yali ayagala nnyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyamulabako naamuwaana naasussa weyandikoze ki weyandikomye bw'ovaayo n'oyogerako ku ekyo nga baleeta ekigambo ekigamba nti Imamu Busiri mbu yaloota nabbi mu kuloota nabbi kyova olaba yamutenda n'ebyo bye yakola ki bye yamulabako anta badr gwe mwezi anta nur fauka nur ya jadda al-Husain owoledde oli kitangaala mbu yamulaba nga kitangaala waggulu w'ebiki w'ebitangaala byonna Imamu Busiri naye abamanyi abasinga baavaayo ne bakuba mu bituli ne bakikubamu ebituli ekitontome ekye ne balaga nti baabulabiyati obumu ku buyimba oba ezimu ku layini vasiziza z'ekitontome kya Imamu Busiri abasarafu baffe mu umma eno baavaayo ne balaga nti baabu ebimu birimu obushiriku okugatta kwani ku Allahu subhanahu wa ta'ala mu basheikhi abaavaayo ne bakuba ekitontome ekyo abaddu kye bayimba entakira mu mawulidi ne muzibburuda twala tugende duwa za makumi ana duwa za ramallani wonna we babeera bakuŋŋanya mbu tusalire ku mubaka akayimbako ke bayimba sheikhi Muhammad bin Abdul Wahhab yalabanga mulimu okugatta kwani wa sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani nalabanga mulimu okugatta kwani ku Allah mukayimba ka Imam Busiri oba kasida yeyo wa sheikh Salih al-Fawzan naye bwatyo nakigattako nga mulimu okugatta kwani wa sheikh Abdul Aziz bin Baz naye nalabanga mulimu okugatta kwani wa sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin naye nalabanga mulimu okugatta kwani wa Abdurrahman bin Hassan al-Sheikh wa ghayrihim nga bonna balaba nti ekitontome kya Busiri kirimu obuyimba oba mulimu vasezi ezirimu ezikhalafa aqida nga zitta ki nga zitta enzikiriza y'omusiraamu naye abaddu obagambako wallahi tebabyaniriza abaaliyo osobola okutandikaawo n'oyimbamu 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 n'olaba abiyati ezisinga nga zirimu obushiriku era abatamanyi nahawu bw'oyingira mu nahawu munda yakunnyonnyola ekituufu nti wano waliwo okutta aqida ya rasul allah maza
ya rasul allah
ya samadu as-samadu linnya lya allah ne bagamba nti ya samadu nga bakowola mubaka okowodde ekitaliani ekitali Allah adduaa okusaba tokkirizibwa kusaba kyafa kabere nabbi mu bannabbi baani ba Allah tokkirizibwa mukowola nti ya Muhammad yagisini owange Muhammad baako kyompa oba irizukuni ngabirira aye tokkirizibwa kubaako kyosaba nga tekikiinaako buki busobozi olina gwolina okukowola nga waali ate obanga mbeera yakumusaba ngaakisobola kati bano bakowola ya samadu nga bategeeza ni mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala Muhammad siwe kagamba ya rabbi salli alaihi wasallim السماء 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 محمد Jibril qala lahu taqaddam lamma salli ala na'udhu billahi minal khabaran olede kana dana ne babindira ne bas ne baleto bunyonyi tumisra wal miraj nabi wayambuka muguru sama ava muguru na ingire gure dala na ingire gure dala olede kuba waliwo nahau alaga nti osobola okubaako kyo takli okubeerako kyonyweza n'okiddiŋŋanaye n'okiddiŋŋana maki amannya oga Muhammad owulidde Muhammad kategerekesi baitu ali wanu baga sama'u Muhammad Jibril qala lahu taqaddam Jibril ne mugamba Muhammad inzo wano wentu seko sidratul muntaha sisobola kusukawo singa nsukawo ninzo kusanawo kula Muhammad taqaddam go weyongere eri maso eh ori de musirao nainga wallahi shubu abamanyi bafibaji kubira dola nibaleta ebigambo ebinene ku nsonga eyo nti Jibril wali yaitasobola kukolaki kusukawo nga wasukawo akolaki asanawo paka gyebikoma paka gyebikolaki gyebikoma era waliwo n'akalala nga nak wano wenyini awasookera ddala nga kata aqida ya rabbi bil mustafa بلغنا ما قصيدنا ايه تجنب كاتيا يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى ايه ما مضى الله اكبر اما يقيده ومصبره كتجيري لو ما تبنى كن يلنا بينج يا ربي بالمصطفى يا ربي bil mustafa ay allah mulezi wa fi inobau alfalat eyungao nengo ulaga nti osaba ngatuyitira mwani mu muhammadi ya rabbi ay mulezi wa fi bil mustafa tuita wa muwaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumalire bizibu bya fi wa gufil lana ila kulutia tukusaba otusonyiwe mamabwa ebyayita ebyetwakulembera okukola bitusonyiwe naye nga tuyita mwani tuyita mu Mustafa naye nga bali eri banyenya buladi n'omusiraamu atabimanyi naye akyuka bwaddake Allah akbar bya kusatade mauledi za kusatade mugenda bala bebidala abakazi nga bazikira n'abasiramu abagala emmere naye nga byebyo basiramu awo wenyini wattaqidayo tetuli abayita mbafu wano abasajja abanaswara abakafu abekikolo wano webabulira nebagaana okukowola Allah nebagamba nti katonda omwoyo ne paatiri n'omuki oba n'omwana tulye nebayita mu Yesu mbu abatuusiza ensonga zewa ewa Allah basaba bibumbe nti awono yajja otuusa tusaba ono atuuse tiate lwaki anti naye kitundu ku Katonda ate bali basatu naye ate ali omu bw'oba gatta ali omu olaba naffe wetukute ekkuba eryo ya rabbi bil mustafa ay omulezi waffe Allah nga tuyitira Muhammadi basiraamu kati tuba tetubawalana sigamba nti oba tubavuma kati mubasabe nga amakulu gaabyo bakole batya mubasabe nga amakulu gaabyo bagabawe kubaffe byebyatujjayo byebyakola nze muntandi kwaunga na kava musomero duweza makumi yane za Ramadhani hawara ngambako ebisebye ebikokokoke ebikokokoko seka twali yako byetwali alhamdulillah na yetusaba Allah tusonyewe alemedde tuletera ku kiyama ne Allah kuletere mpombe mitwalo nga zonna za bid'a seka mpombo nebinala mbuza kiyamu eno yaki kiyamu eno yaki olono sinna soma mala kugenda nensoma oluwarabu nemmanya nti kiyamu bwetujimya tuba twaniriza nabbi abali ekibuli bagenda kumwaniriza haqan abali Obi Kampala balina okumwaniriza waliyo nensi ezalufuera olunaku balufuula public holiday terikola ki terikukola kati abo nabo bajja kwaniriza nabbi marhaba sallallahu alayhi wa sallam marhaba salawatullahi alayhi wa sallam marhaba olonno nga mwe baunwamu nga muwayo buwise ekituuti ekyo nakiryako kasente sheikh nali simanyi sente ezo ziraga era nkimanyi nammwe abasinga wano temumanyi sente ezo ziddawa sente ezo zabanene zabamasheikh abali mumuki abasomye qiyamu yasomye amannya ga Allah shubwa ziryomu amannya ga Allah tetugayimba Allah yagamba nti walillahi asma'ul husna fad'uhu biha amanyago tuinagasa bisani Allah nebaleetawawo nebaganti santandika arrahman jalla jalal arrahim jalla jalal almaliku jalla jalal eyo bid'a paka ligagwayo kyenda mwenda nebabawe duwawo zibaitaikawo busimanyi alifo eina kyoteekawo ba'u tauba sa'u gundi jemu gundi ha'u gundi ba era walo musiamu yankubira anga nti kakati seke duwe ya enyukuteze ezobuki ezoruwarabu mbadde nkusaba ojimpeeko namuga sijiina naye inshaallah basiraamu ekyenkomeredde ku nsonga eyo obudde nga bwe bututwala Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan hasibahu Allah wali muram bamubuuza ekibuuzo abaagala okulya ku mauledi ekikututteyo okukola ki anze birimbi tegedde bikyamu mauledi naye nze ngenze kulya twogera ku kulya sokoleke owooluganda ali wala nnyo kati waliwo owookulya obaeri oluganda mpozi olw'obusiraamu yo nga bano abaawana abataagenze naye kukola ki himma ye yagenze kulya buli mmere era n'abaliyo mubamajubba naki mmere ne maaribu okhora kati Sheikh Saleh bwe yabuuziddwa ku nsonga eyo kuba twagambye nti Abdullah Abdulaziz bin Baz yaliko mufti wa Saudi Arabia nga tannafa mu mwaka ogwa 1999 we yafiira yagamba nti mauledi bid'a buki buzuzi Sheikh Muhammad bin Saleh al Uthaymeen naye nagamba nti mauledi buki buzuzi oyo nno yakajjofa wano jjojjuzi si weewala mu 2001 nababawo ne Sheikh waffe Allah gwe yakajjulula omwaka guno Sheikh Saleh Muhammad Ruhaidain yafa mu January nga 5, 2022 awaawo nga COVID yakyatugiraawo Allah weyakola ki weyamujjululira naffe obulwadde obwa kansa Sheikh waffe yali omu ku bawa fatwa kubalamuzi nti oyakibwe oyatemebweko omukono kati Sheikh oyo Allah yamujjulula ne waliwo ne Sheikh waffe akyali omulamu Sheikh Saleh al-Fawzani gwe tusaba wa kitiibwa Allah abeere nga amutukuumira bwe bamubuuziza ku kibuuzo ekya okulya emmere eyamawuledi kuba abaddu baagala nnyo emmere. Yayanukudde n'agamba Bilali mpaku muzindaalo ogwo katono mpaku muzindaalo ogwo. Omanyi wetubyogera mu Luganda bagamba ataddewo bibye naye katubatereka eddoboozi. Mbitegedde basiraamu sheikh kibuuzo kye baamubuuza okulya ennyama oba ya nkoko oba ya nte oba ya ngamiya oba ya mbuzi n'emmere ng'efumbiddwa ku mukolo ogwaki ogw'amawuledi n'ayanukula n'agamba nti engeri nti omukolo bid'a n'emmere n'ebijjulo byonna ebyessava byonna haram. Emmere yeri ki? Emmere yeri ki? Emmere yeri haram. Amakulu ono usalira ekibuli musalaza dhuhuri ne bagamba nti kati omukolo oguddako gwakugabula tugenda naalya owoledde bw'oyitawo buyisi n'okkirira tolya haram nga bw'oyitawo awe bafumbira ebifi by'embizzi olya kati ne wano ku bid'a ku mawuledi usiraamu yitawo buyisi emmere eyo eri ki? Eri haram. Saako n'okussaamu ensimbi kuli haram ate amazzi gali haram. Jangu ewa Imam Shu'aibu bwebanga enjala ekuluma akubira omulanga ku lunaku olwo oleme kugenda kulya mmere emaze okutegeerebwa nti mmere eri ki? Eri haram. Wabaraka llahu fiikum wa nafa bikum wa kathara llahu min amsalikum. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. تجت عند كراو وشيعة بإذن الله طلبي بقامو بياوي بلالا وبالصحابة ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.